En svo hennum skjálfanda fljót, var það ekki mann hættulegt?
Jú, það getur verið það. Þar druknaði fyrir eitthvað nokkru fyrir mitt minni eða hvarf maður frá Sandhugum í Borðardal. Hafði held ég fé á beitarhúsum handan við fljótið og hefur ábyggjara lent honum ísar.
En hann hefur leið kyrr?
Já, ég hef aldrei hýrt nokkuð um það getið hann að gert varst í sig.